Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu radijsku emisiju Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi smo prošle nedelje pričali o temi usamljenosti. Danas ćemo nekako da se nadovežemo na usamljenost, jer kaže Čehov, ako hoćeš da budeš usamljen, a ti se oženi, tako da ćemo da se nadovežemo na usamljenost i da pričamo o ljubavnim odnosima u savremenom društvu. Moji današnji gosti su Tijana Grumić, dramska spisateljica, i Željko Maksimović, glumac. Čitao sam kod Knausgora, kaže, postojala su, jel da, bela i crvena krvna zrnca, sam ih nikad nije otkrio niko pre, ne znam, 17. veka. I prosto to utjecao na to da ti ne znaš. Znači, one se nisu promenila, crvena krvna zrnca su postojala tu, one su bila deo našeg organizma, ali prosto danas, kada ih znamo šta su, one su promenila nekako značenje. Sad je nekako, kad sam to čitao, bukvalno sve vreme mi stajalo sve stvari koje postoje, ono, dva ikada, sigurno postoji i ljubav kod dva ikada, ono, od piramida do sada postoji, ali sigurno se njeno značenje, njena upotreba u ostalom promenila. Pa tako da nekako, ajde da počnemo od vas, Tijana, šta mislite vi, da li se i kako se ljubav promenila kroz, jel da, sve ove godine koje su prošle?
Da, slažem se u toj meri da se možda promenilo praktikovanje ljubavi, njeno izražavanje, načini na koji je, da, pojmimo možda, ali čini mi se da ljubav kao osjećanje, kao što ste pomenuli piramide, tako sam skoro recimo čitala epo Gilgamešu i gde shvataš da ta neka iskonska, čini mi se, osjećanja među kojima je na kraju i ljubav, su potpuno ista i na kraju ljudi ih čak opisuju na vrlo slične načine kao što možda ih mi doživljavamo danas. Tako da nisam sigurna da su te razlike tako drastične u odnosu na prošlost, ali svakako ih ima.
Da, znači, suštinski se ljubav kao osjećanje nije promenila, da, ali ljubavni odnosi se jesu promenili, tako?
Ako je to pitanje za mene, ja moram prvo da kažem da sam ja potpuno nestručan za ovu temu.
Ali ja sam. Ali volimo, šta?
Da, ali to je valjda i odlika našeg javnog prostora, da nestručna lica govore o mnogim stvarima.
To je lepota našeg prostora, prosto imamo pravo da kažemo sve o svemu.
Jeste, šalim se, ali slažem se da ljubav sama po sebi se vjerovatno nije promenila, ali njena tumačenja i vjerovatno praktikovanje, što zapravo jesu ljubavni odnosi, se jeste transformisalo, što naravno, mislim, na što zapravo utiče društvo, odnosno koliko lokalno, toliko i globalno, te tako ljubavni odnosi valjda i imaju drugačije forme u različitim društvima, a eto, kod nas konkretno mislim da prate zapravo neku vrstu društvenih promjena, pa što smo siromašniji, to je veda veći broj, ne znam, nekih...
Više se volimo.
Više se volimo, ili je veći broj ugovorenih brakova, ili ono, brakova za papire u inostranstvu i tako.
Što smo siromašniji, to je više papira u inostranstvu.
To je više papira u inostranstvu, da.
Da, ali pa to onda povlači što je jedno pitanje suštinski koje je, jel da, bilo kao pred svakoj revoluciji, bilo ono i ranije, jel da, svaka stvar se dobija kroz neku vrstu politizovanja.
Politizovanja
ljubavi. Tako da meni to nekako bilo zanimljivo koliko je pitanje tih ljubavnih odnosa intimno, jer nekad kažemo kao, ok, neko piše stvara o ljubavi, taj neko ko piše stvar o ljubavi stvara o nekim, jel da, intimnim stvarima, o emocijama, osjećanjima, a s druge strane ja mislim da stvaranje o ljubavi je izuzetno politička odluka, pogotovo koliko, kao što sa Željko pomenuo, jel da, je uslovljeno u društvu.
Da, i ja se slažem da je apsolutno, mislim, politička odluka i tema koja je, mislim, koja apsolutno može biti politizovana, ali ne u tom nekom prljavom smislu, nego u onom najboljem, u smislu da nas se svih tiče i da to društveni odnosi i okolnosti oblikuju na kraju naše ljubavne odnose i intimne prostore, tako da lično je na neki način uvek i političko, tako da...
Pa da, ali recimo na koji način sad, ok, imamo, mislim, pričat ćemo naravno posle malo i uže ćemo da uđemo u oblasti iz kojih dolazite, zbog kojih sam vas i pozvao, ali meni je to zanimljivo sada kao kada razmišljamo ranije, kad se pisalo, jel da, o ljubavi, ti si imao jedan odnos koji je bio društveno prihvaćen, to je muško-žensko i produkt toga dete. I to je nekako bilo u romantičnim komedijama i ranije u Hollywoodu, to je bila jasna stvar. Danas se širi nekako taj prostor.
Da, negde brže, negde sporije do duše. Mislim, u patrijarhalnim društvima kao što je naše, ta stvar ide, čini mi se, mnogo sporije, ali raduje me da se nekako te slobode osvajaju, da nismo više u tim nekako binarnim opozicijama i da nije ljubav više prihvatljiva ljubav, samo ljubav između muškarca i žene, koja mora biti venčana brakom ili porodicom. Mislim, na kraju krajeva i porodice danas postoje u raznim oblicima, ne samo kao majka, otac i dete.
Da, s tim što s druge strane porodica jeste zakonski uređena zapravo i mislim, evo, mi sad imamo celu tu priču vezano za istopolne zajednice i taj predlog zakona koji ne znam da li dolazi na red ili...
Pa nešto već dugo već dolazi.
Da. Tako da zapravo, kao što si rekla, mi jesmo patrijarhalno društvo u kom je porodica i dalje svedena na tu formulu muž, žena plus deca. A u nekim društvima koja su na neki način prepoznala da ne razara porodicu istopolni odnos ili ne znam da određene kategorije...
Dete.
Tako je, da dete neće ne znam šta naslediti ili naučiti. Je to i zakonski prošireno. Tako da mislim da vrlo utiče zapravo politika na pogotovo na tu vrstu odnosa, a negde je verovatno i prirodna potreba dobrog dela stanovništva da uredi svoje odnose i zakonski, što iz emotivnih, što iz vrlo praktičnih razloga. Mislim,
da dobiješ papire.
Da dobiješ papire bilo koje vrste, da možeš da nasleđuješ, da
posećuješ partnere u bolnici.
Partnera u bolnici, tako da, mislim, od nekih osnovnih stvari.
Pa to je to, kada se ljubav prosto razgraniči sa nekog osjećanja, onda prilazi na vrlo, ono, na vrlo jasne ciljeve, mislim, na vrlo jasne, jel da, podvige. Ali to je nekako, evo, sad kad pominjamo već, znači, vi Željko ste igrali kod Tanje Šljivar u komadu Režim ljubavi,
da,
koje ćemo pričati kasnije, ali ono što mi bilo zanimljivo je neki način gde kaže da je postavljanje te neke romantične ljubavi na pijedestal zapravo omogućilo emancipaciju i žene, jer prosto više nije ono da se čeka da ti neko ugovori brak, što je rekla Tijana na početku, već prosto kao ti biraš sama princa na belo konju ili koga već na belo konju, ne znam kako to reći.
Ali
to je nekako, zbog svih tih stvari mi se čini da je užasno bitno i kako se piše o tome danas i na koji način se stvara.
Naravno, mislim, jezik na neki način isto oblikuje stvarnost, tako da u tom smislu načini na koje pišemo i govorimo o ljubavi svakako utiču i na percepciju kako osjećanja, tako i te institucije partnerstva nekog ljubavnog, romantičnog, kakvog god u javnosti.
Pa ja slažem se, mislim da zato se na neki način i pišu stvari o tome da bi na neki način možda i promenjale.
Ali je meni uvek iskreno i zanimljiva ta konstrukcija, ono da ti koji je Disney dosta popularizovao, taj princ na belom konju, koji zapravo u suštini jeste neka vrsta patrijarhalnog
poimanja,
modela stvarnosti gde je žena zapravo udavača, kao tako i sad ona treba da osvoji
čeka prevoz.
Da,
ne može peške baš da pređe sedam gore.
Tako je, i ne može sama verovatno da kupi svog belog konja.
Ili da ga jaše na način na koji je neće zbaciti.
Tako je.
Dobro, da, znači treba ukrotiti to.
Pa treba ukrotiti patrijarhat, ja bih to
rekao. Beli konj je patrijarhat.
A znači da, sad je druga vrsta narativa, više se ne čeka princ na belom konju i ne biraš, nego sada...
Nego osedlaš sebi konja i odeš.
Osedlaš sebi konja i odeš.
Messages they sent me. Now that's assuming that they meant me. That just left me feeling empty. Things are changing now so quickly. I feel that history has picked me. I was a fool to think you'd miss me. Ain't it the truth or is it just me? Raise a glass now for everyone, all God's children under the sun. Raise a glass now for only me, cold and broken, lonely me. So wealthy, too young to feel unhealthy, but I'm too old to understand that selfie, too far gone for you to help me. Try and talk less and listen more, try and open every single door, try and move the people on the floor, try and play the game, not keep the score. Raise a glass now for everyone, all God's children under the sun. Raise a glass now for only me, cold and broken, lonely me.
Radio Beograd 2.
Nazad u Čudni šumi, gosti su Željko Maksimović i Tijana Grumić. Kažem, svaki put kažem, sa razlogom sam pozvao goste u emisiju, iako oni često vole da se nasmeju na to, ali zaista jesam, prosto. Evo, počet ćemo ovaj put, Željko, prošli put smo Tijane. Vi ste igrali u režimu ljubavi, to sam već rekao, to je zapravo predstava nastala po dramskom tekstu Tanje Šljivar, koja preispituje ljubavne odnose zapravo u 21. veku, čini mi se da počinju od toga i na neki način pravi čak i ono dramski naboj od monogamije sa prevarama preko nekih vrsta upletanja treće osobe, preko polijamorije i preko na kraju toga gde ih to sve, jel da, dovodi i ostavlja u kakvom položaju.
Tako je. Mislim, zapravo ona Tanja Šljivar, prvo uz kako bih rekao, najveće simpatije, moram da kažem da je vrlo dobro pitanje da li to uopšte jeste dramski tekst, zato što uopšte i nije u klasičnom smislu dramski tekst, nego je skupina monologa. Kako bismo banalizovali. S tim što ona preispituje ljubavne režime, odnosno aranžmane u savremenom kapitalističkom društvu i čak na kraju i postoji citat Rudija Dučkea koji kaže da je seksualna razmjena između muškaraca i žena nije ništa drugo nego primjena buržoaskog principa tržišne razmjene pod paravanom seksualne revolucije. Kako se zove. I u tom komadu ja sam prvo uskočio u režim ljubavi, tako da sam imao više pozicija vezano za tu predstavu, prvenstveno kao gledalac, pa onda kao neko ko je učio to i gledao na video, u snimak, i onda ušao. I ona tu zapravo na neki način preispituje revolucionarni potencijal ljubavi. I posledice neke vrste seksualne revolucije, odnosno upravo to što mi sad živimo, i pokušaj tih likova da u raznim aranžmanima, kao što si ti pomenuo, od vrlo konvencionalnog, zakonski definisanog braka između muškarca i žene ili odnose između muškarca i žene, da pređu u otvorene veze ili polijamorijske odnose ili istopolne odnose, i zapravo gde ih to vodi, i da li ih to vodi samoći ponovo, vraćanju sebe, ili ta vrsta, kako bih rekao, tolikog deljenja ljubavi zapravo ima neki revolucionarni potencijal.
Da, mislim da baš kaže, kao ljubav je, nije kao torta, da što je više jedeš, nje manje ima, nego što je više deliš.
Što više deli, nje više ima.
Da, što je više deliš, nje više ima. Ali što vi mislite, recimo, do čega dovodi takva vrsta... da kažemo, usložnjavanja ljubavi?
Usložnjavanje tih odnosa? Da. Pa ja mislim da dovodi do neke vrste revolucije. Ako ne bar revolucije, onda emancipacije svih nas. Mislim, dovodi do nekih sloboda i ispitivanja, ono, sopstvenih granica, individualnih. Mislim da je to osnažujuće za nas kao pojedince. A na kraju, posledično, i za društvo u kom ti nalaziš slobodu da interaguješ sa drugim ljudima na raznolike načine. To prosto otvara ceo jedan, čini mi se, set prilika da funkcionišemo u nekim obrascima koji su drugačiji od onih koji su nam do sada bili nametani i u kojima živimo.
Da, ali tu, baš kad se pričali, pomenuli ste i neku vrstu tu na kraju samoć, jer to je ta neka potraga konstantno za nečim. Bukvalno, znači, to je kao ona pesma, mislim, pošto nema veze s tim, da li sve vreme stoji u glavi, kaže... Uvijek sam mislio da u Kaliforniji ne pada kiša. Nisam sigurno što odakle mi sve to, pa, ali to je to. Znaš, kao, stalno misliš da je nešto, da je to nešto što ti neki novi prostori slobode koji se osvajaju, da li oni dovode do sreće u tim traženjima odnosa ili do neke nove vrste usamljenosti ili nove vrste problema koje stvaraju ti odnosi?
Pa ja, meni se čini, mislim, pošto nekako to o čemu Tanja piše u režimu ljubavi zapravo je ono što mi živimo, i to je neka naša okolina, da. Mislim, to su naši najbliži prijatelji, prolaze kroz razne te režime, ali mislim da je tu, barem je to neko moje mišljenje, možda sam totalno u krivu, da tu dolazimo do pitanja toga šta je zapravo seks i seksualno, a šta je ljubav i ta neka emotivno, tako je. I da onda negde zapravo u toj prvo eri gde smo svi prešli na online, na dating aplikacije, na neko upoznavanje koje više nije konvencionalno u tom smislu kao dva fizička bića se u fizičkom prostoru poznaju i imaju neku energetsku razmenu.
Nego to je sad pogotovo teško zbog korone, bilo 2 godine da se neko upozna.
Niti da se sretiš, niti da se vidiš preko maske. Kao.
Tako, mislim, još u našem društvu i bolje nego u nekim drugim. Ove, kako se zove?
Da. Mislim, što manje poštoviš mere, to ćeš pronaći ljubav.
Nećeš pronaći ljubav, sad da li ćeš završiti od te ljubavi. Ovo, to je drugo pitanje, u bolnici ili na respiratoru ili ne. Ove, grozno, izvinjam se. Ali mislim da nekako je prosto ljudska priroda takva da je nezajažljiva i da su onda mnogi došli do samoće upravo pokušavajući da kompenzuju nedostatak ljubavi seksualnom aktivnošću.
Ali ja isto nisam sigurna da bih stavljala u tu dihotomiju to biti sam i biti srećan. Mislim, možda nekome odgovara prosto nemanje nekog partnerskog odnosa. Mislim, da li je to zaista ono kruna bilo kog uspeha emotivnog života? Mislim,
da,
možda u nekim periodima života nam je prosto ili, mislim, ne u nekim periodima, možda neko kao prosto na kraju shvata da želi da bude sam i da je u tome najsrećniji. Mislim.
Da, i to je zanimljivo. Mislim, mi smo prošle nedelje baš pričali o usamljenosti i tome na koji način se ona savladava i na koji način je dobro kad je ona izbor, a ne jel da,
tako,
a ne nužnost, a ne posljedica prosto nekog izopštavanja iz društva ili čega već drugog. Ali pričali smo sad i o nekoj, i u pauzi smo pričali, zanimljivo ste kao, ok, znači ti ako si sam, to ne znači automatski da si, jel da, aseksualan.
Da.
Ali takođe u odnosima postoje zanimljive stvari. Ja sam gledao, iako niste ništa, ali u seriji BoJack Horseman jako lepo prikazuje na koji način, to je još jedan tip odnosa, na koji način aseksualni ljudi zapravo koliko je to velika društvena stigma, naravno, koliko su oni tek skrajnuti, jer ne mogu da pričaju, kaže, u celom svetu koji isključivo se fokusira na seksualnu energiju, mislim, da. Kao sve stvari, koliko je teško biti aseksualan, ali tamo prikazuje na koji način parovi funkcionišu koliko su aseksualni. Pa ste vi rekli na pauzi da u Japanu da postoje zapravo sve veća tendencija.
Pa imate to, taj pokret gde čak ogroman broj mladih i tinejdžera i tako dalje odlučuje da ne ulazi ni u kakve odnose zapravo, ni seksualne, ni emotivne. E sad, naravno, to sigurno neki sociolozi se bave tim pitanjima, s druge strane japansko društvo je zapravo mnogo daleko od onog što mi smatramo za zapadno društvo. Mislim, ali Tijana je bila u Kini, ja nisam bio u Japanu, ne znam da si
nisam
ti bila, ali i Kina je već druga planeta, a Japan ne mogu ni da zamislim. Tako da to verovatno jeste posljedica nekih društvenih možda odnosa ili tehnološkog napretka ili tako dalje. Ali to uopšte ne znači da ljudi koji to izaberu da su nesrećni, niti isparivanje zapravo jedini cilj, niti kruna bilo čega. S druge strane imamo, na primjer, Tildu Swinton koja ima dva partnera. I to vrlo javno živi u poliamorijskom odnosu sa dvojicom muškaraca, čini mi se, i kao to funkcioniše savršeno. Tako da za mene lično, ja mislim da da prvo seks, aseksualnost ili seksualnost generalno se tabuiše kod nas, je posljedica raznih društvenih, verovatno istorijskih okolnosti, od religije do koje čega. Ali mislim da kako se zove, da je poenta da ako si srećan i ako ne ugrožavaš nikog drugog, mislim da je potpuno okej. Okay,
da je potpuno okej. Okay. Pa jest, mislim, samo to mi je zanimljivo u tome na koji način se određene stvari tu zovu, jer kao ja nisam, znaš, kao, to je napisano, monogamija u zagradi, recimo režima ljubavi, piše, mislim, kako kažem, monogamija sa prevarama.
Da.
Jer prosto, to je nekako, okay, kad već pričamo o tome šta je emancipacija dovela, mi nikako, mislim, imamo neke naše dede koji su varali, neprestano, i neke žene koje su, makar iz priče, sedele kući i čekale. I kako se taj, prosto se, kako sa ono emancipacijom žene je došlo do toga da prosto to baš nije toliko baš prihvatljivo više da postoji.
Da, mislim, ako ikad i bilo. Mislim, što se mene tiče, kao verujem, ženama nikad nije bilo prihvatljivo.
Pa naravno da nije bilo prihvatljivo, nego je bilo prosto uvek prikazano.
Jasno,
i u filmovima, u filmovima je jako retko...
Zna se ko ide.
Zna se ko ide. Jako je retko bilo prikazano obrnute situacije. Jeste. Dok danas mi se čini da nekako i u tom polju umetničkom se situacija širi, recimo scena iz braka.
Tako je, da.
Da imamo, ove sad se prikazuje serija na HBO, gde imamo ženu koja napušta muža, ženu koja više zarađuje od muža i koja napušta
da, da, muža. Mislim, za razliku čak i ovih originalnih, tu su prosto na neki način zamenjene te uloge, zamenjene su odnosi moći u tom ekonomskom smislu, i mislim da reditelj baš i priča o tome da on u stvari preispituje na koji način to utiče opet na emotivni odnos i kako te promene u tvojoj karijeri, u situaciji u kojoj da žena sad zarađuje više od muškarca, kako to utiče, dakle, na emotivne odnose. I meni se, mislim, dosta mi se dopala ideja, ali isto tako lično mislim da lik Jessica Chastain nije dobro napisan da bi nam zaista tu ženu dočarao u nekom trodimenzionalnom smislu.
Što?
Pa, recimo, ona je tako emancipovana, radi, oslobođena je svih stega, i onda joj dođe neki Poli na brodu i kaže, ti si prva Amerikanka koju sam video kako dobro igra. I ona to prihvati i ne kaže, na primjer, ja znam da je to samo glupavi kompliment, ali mi je to bilo potrebno. Ne da nam, znači, ne da mi ni jednu, prosto ne dobijem nikakav utisak da ona zaista kao kritički promatra sve to, da i sama preispituje te stvari, nego samo nekako prihvata. I da, malo mi je zasmetalo način na koji je pisano.
Dobro, nekako.
Ja, nažalost, nisam gledao još uvek
te nove scene. Ovo staru.
Da, da, dobro, koja je evidentno sad kapiram.
Ali to je zanimljivo, takođe, kako je urađeno drugačije. Na primjer, u staroj je obrnuto, tako, staroj muškarac.
Da,
dominanta nekako u tom smislu. Da.
Ali mislim da, evo, nekako opet dolazimo do neke poente koje sad ja ulazim u totalni feminizam, ali pozicija žene kao jako bitan faktor zapravo za ljubavne odnose. Mislim, okay. Jer žena koja jeste ugnjetavana istorijski, jeste stavljena na neku inferiornu poziciju. Mislim, pogotovo u pogledu tradicionalista je jedan od ključnih, kako bih rekao, likova u tom odnosu binarnom, patrijarhalnom, muškarac i žena. A njena pozicija se degradira sve vreme i onda nekako očekujemo da čuvamo nekakve porodične vrednosti i nešto, a žena kao da bude poslušna i da nema identitet.
Dobro, da jedno s drugo baš ne može tako lako.
Seven seas to you, but it's on its way. It goes through the hands and to someone else to find you, girl. God said, God said,
I evo nas nazad u trećem segmentu Čudne šume. Gosti su i dalje Tijana Grumić i Željko Maksimović.
Još neko je pobegao.
Da, a i ova pauza pri najavi, ova pauza pri najavi nije bila uopšte, da sam zaboravio mena, nego sam čuo neki čudan zvuk u ušima. Nadam se da niste i vi. Volio bi da ovaj neki segment, aj, zapravo kazat ću ga na kraju. Na kraju svog izlaganja, jer bilo mi zanimljivo. Dakle, ovako piše. Kaže, Srbija ima najnižu stopu sklopljenih brakova na Balkanu. Kaže, 5,1 brak na 1000 stanovnika. Stopa brakova je prepolovljena u posljednjih pola veka, a stopa razvoda više nego udvostručena. Izvan braka je rođeno 26,9% dece i to je 6% više nego pre 20 godina. E, I kaže, sad još jedna jako zanimljiva stvar za mene, to kaže, prosječna starost mladoženja je 34,8 godina, kod žene je 31 godina, a prosječna starost pri razvodu je 44 godine. Znači, 10 godina u suštini prosječni brakovi u Srbiji traju, uzet ću obzir da, jel, da broj brakova je prepolovljen, broj razvoda
više nego
udvostručen. Sad, to je meni prosto, samo mi se nameće pitanje, ko još danas veruje u brak? Jer prosto, evo, Britanci kažu više od 30% da ne veruju. Za njih je brak zastarala institucija.
Pa da, nisam nija sigurna da verujem. Mislim, nisam mnogo razmišljala o tome, pa sad da kao odmah kažem ja verujem ili ja ne verujem. Nisam sigurna, da, ali ne vidim zašto
ja ne
mi je potreban. Da, mislim, sad kad razmišljam kao da li mi sad treba neki brak... Mislim da su prosto stvari u našoj državi malo drugačije uređene. Ono što je Željko malo pre pominjao, da ti prosto nemaš probleme na tom nivou kada nisi u partnerskom odnosu sa osobom različitog pola od svog, onda kao očigledno ti je potrebna neka vrsta papira institucionalizovanja tog odnosa. Ali i u tom smislu razumem da je potrebno na neki način regulisati te odnose zbog nekih stvari. Ali s druge strane, čini mi se da u svetu gde nema te vrste problema i gde nailaziš na takve prepreke, da, zaista mogu da zamislim zašto ljudi misle čemu to. S druge strane, sad da se ja kao osoba koja je heteroseksualne orijentacije, ja ću super da se sad udajem i ženim, a prijatelji moji koji bi možda to, odnosno se udajem, koji bi to voleli i želeli, ne mogu. I onda sam malo mislim, pa što bih i ja morala, mislim ništa. To je jedna dobra žurka, eto, brak je meni svadba, kao super, odemo i preveselimo se i proslavimo tu ljubav, ali to možemo i ovako nekad. Leti kad nađemo slobodan vikend.
Ali ja mislim da je taj procenat zapravo opet usko povezan sa socijalnom situacijom u kojoj se nalazimo. To je opet verovatno siromaštvo. Mislim, kako da vam kažem to...
Misliš kao zato što je manji?
Pa ja mislim da ima veze.
Ali ja sam čula tipa od ljudi da se zarađuje kad praviš svadbu, kad sklopiš brak.
To je za pitanje.
Pa to je, da.
Pitanje je koje prijatelje imaš.
Pa mislim,
hoću da kažem, ako si ti, jako su retka mešanja staleža, pretpostavljam.
Ne, ali ne mešanja staleža u tom smislu, nego govorim, ok, ti uložiš neke pare da napraviš veselje, ali gosti donosi isključivo pare i tebi se vrati dvostruko više novca nego što si uložio, ako nemam se.
Kako kome? Ja znam, mislim...
Aha, imaš i iskustvo gde su ljudi gubili
ženio,
novac,
ali,
da.
Ali imam iskustvo gde prosto
da, možda se
ljudi
neka
ljudima
moja...
donesu šolje i što je lepo te šolje.
Ali bez obzira, brak podrazumeva verovatno u nekom, ako kažemo, idealnom smislu osamostaljivanje, samostalan život i tako dalje, tako da to uopšte nije to nije jeftino, mislim.
Nije, naravno. Gde ćete živeti, da li ćete odgajati
djecu? Samo kad pođeš od taksi, od ne znam notara ili gde sve treba nešto da se overava, ti si već ono
matičar je jeftin, do duše, to mislim.
Pa znam, da ti prekupiš sve krštenice i ne znam nije šta, ono pukneš 100 eura da bi samo kao, ne znam nije šta. Ali, da, u nekim društvima, ja sećam, moja drugarica je radila recimo na Islandu par godina za redom u gradu od 270 stanovnika, što su imali neku tragediju 80-ih, kao neka lavina je pokosila pola stanovnika, horor neki potpuni. I onda je ona pričala da se tamo, recimo, oni jako mladi venčavaju, a Island je izuzetno financijski stabilna zemlja. Mm-hmm.
Ali i Skandinavija ima isti slučaj, da se ljudi u tim skandinavskim zemljama, znači ovde u ovom kontinentalnom delu, isto užasno mladi venčavaju. Da. To na početku 20-ih.
Da.
Pa to može zaista gde ono sigurnost veća, tako finansijska, ti si upozorno, pa što da ne.
Što da ne, probam, da.
Da,
ovako dok je sve nesigurno, još da ubaciš ono nešto tako veliko.
Pa mislim, ja imam prijatelje koji imaju decu koji, mislim, to stvarno nekako baš teško financijski podnose to. Mm-hmm. Mislim, a kao tu decu obožavaš, voliš ih najviše na svetu, želeš da ima neki najsrećniji život, a kao jedva možeš da im priuštiš osnovne.
Ali možda ima i te percepcije kod nas da to brak je sad zauvek i nekako si naučen, nema razvoda, nema da ti odeš negde, to mora da se sačuva porodica. Mislim, ta vrsta nekog tradicionalnog mišljenja koje možda na zapadu, kao eto u Skandinaviji, na Islandu, gde god, pa okej, okay, venčaš se, brakovi se razvode, venčat ćeš se opet, mislim.
Dobro, vidimo i ovdje slučaj da prosto i kod nas broj razvoda
povećava. Da, mislim što je to super, kao bolje da budeš, bolje se razvedeš nego da budeš u nefunkcionalnom odnosu, stvarno verujem u to, mislim.
Ali grozno, mislim,
ja isto mislim tako.
Pošto niko od nas nije ovdje u braku, totalno.
Ali osuđujemo.
Šta za vas predstavlja brak, jer evo, recimo, kad već pomenemo te zemlje zapadne, u Britaniji, recimo, mladi ne stupaju često u brak. Baš sam i to istraživanje sam tamo isto vidio, da tamo mislim da 35% ljudi mladih između 18 i 35 godina, prilike tako nekako su napravili grupe, 35% ljudi neće da...
Ali opet mislim da su to generacije koje žive u nekoj ipak krizi.
Da,
zapravo, finansijskoj nesigurnosti, gde kapitalizam divlja, gde je apsolutno sve neizvesno. Mm. Ali kad se priča o braku i razvodu, me ja se uvijek setim nekako Žulavskog i filma Possession, odnosno Posednutost iz 81. Izabela Đani. To je zapravo horor o braku ili razvodu. Tako da mislim da
Kad se toga setim, onda ne
kad se setim Žulavskog, onda mi se ne...
Ni ne ženi,
no, ne razmišljam o tome. Ali to je zapravo jedan prikaz kako bih rekao, jednog neuspelog, ajde da tako kažemo, braka, odnosno psihološkog stanja u kome se partneri nalaze kada je brak ne funkcioniše. I to je isto jedna zapravo užasno zastrašujuća kategorija, zato što društvo očekuje da je to mera uspeha, da je to kruna nekog odnosa, da je to, ne znam, neki aršin.
Za level igrice.
Tako je, kao dalje, porodica.
Da, brak je kao neka nova godina. Mnogo očekuješ od toga.
Pa da.
Da, ona donese koronu.
Ali s druge strane, ja imam u svojoj porodici primere nenormalno uspešnih brakova koji traju desetina.
Ali to je sa stvar, umetničkim delima se ne piše o uspešnim brakovima.
Da.
Pa nisu uzbudljivi.
I ne snimaju se. Nekako mislim da mi svi imamo, evo, pogledamo, ne znam, Marriage Story. Sad sam zaboravio, stalno mešam ta dva, jel tako? Jer nedavno se...
Da, Marriage Story i Sins from a Marriage, da, pa jeste.
I Sins from a Marriage.
Da, mislim, nekako...
Kao dva vrlo filma koji prikazuju svu nekako...
Raspad tih.
Sa potisnut raspad, bes. Ili, mislim, kada... Ja to Knausgora pominjam stalno, što ga dugo čitam, jer ga toliko ima.
Toliko ga ima, da.
Ali prosto i on isto, kad je napisao brak, on ima tu rečenicu, kaže, kad sam napisao sve ono što potrebno mislim, što nije toliko čak ni strašno. Kad kažeš sve ono što zapravo misliš da ti neka nešto smeta, ali te kad to kažeš, u tom trenutku se to sve raspadne, čim nema neke te tajne između tog tajnog dela koji svako ima za sebe, makar on ne bio uopšte strašan, ali kao svako mora da ima
nešto, svoj prostor samoće.
Svoj mali prostor samoće. Ali eto, kada pričamo, znači, pričao sam pre toga o polijamoriji koja uključuje dvoje, to jest troje ili više ljudi koji žive u nekoj vrsti zajednice. Poligamija nekako ima malo čak i negativnu konotaciju zbog ono ranijih stvari sa haremima i ostalo, jer poligamija je kao u neku ruku brakom uzvanična, jel da, suprotno s monogamiji. A postoje istraživanja koje ukazuju na to, i to čak i na internetu sve više piše o tome i sve se snima o tome, postoje neke kao open marriages. Da u nekom trenutku postaju da u nekom trenutku to postaje rešenje. Kao da i umetničkim delima svi pokušavaju da nađu kako da ljubav opstane.
Šta je formula uspeha.
Da.
Ali tu postoji jedna opasnost i to znam da sam mnogo gledao po internetu, pritom je gledam mnogo smeća, ali i reality i tako dalje. Da recimo, par ono što se meni čini, da je gomila ljudi koji su u takvim odnosima, bilo poligamijskim, otvorenim vezama, poliamorijskim, zapravo su došli do zaključka da ti odnosi zahtevaju mnogo više truda, mnogo više pravila, mnogo više otvorenosti i razgovora, zato što tu moraš da imaš tačno ustanovljena pravila kad to kako funkcioniše, da bi kao taj primarni odnos zapravo opstao.
Da, mislim, sloboda ima najviše pravila.
Pa da, da. Tako da onda i pitanje, znaš, koliko je to sad slobodno u stvari, jer kao nama deluje, aha,
pa dobro, nama sa strane sigurno da. Ali šta to zahteva iznutra,
tako
sigurno
je
ogroman trud.
100% je, mislim, znaš, mi zamišljamo sad to kao opet neki potpuni raskalašnost, sloboda, vatromet, i kao svi, 500
svi
ljudi
super,
u nekoj ljubavi, a zapravo ti ipak imaš nekog partnera tu osnovu.
Da, pa to je pitanje, dokle nas dovodi samoća dokle nas dovodi potraga za ljubavlju, do samoće ili do ispunjenosti.
Call me when you need something. I need to be free. spread my wings. I don't like leeches. All that nonsense gon' get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister. My strings propagate through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deep and go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. This is my seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale.
Nas u posljednjem segmentu Čudne šume, gosti Željka Maksimović i Tijana Grumić. Ja bih da posljednji segment ovaj posvetimo nečemu što je stvarno isključivo stvar 21. veka, malo i 20. na kraju, ali da sa 90. je počelo, a to je ta neka vrsta online datinga, online upoznavanja, pa zapravo i cele te neke sive zone, da li je online dopisivanje dok imaš partnera prevara ili ne. Ima tu raznih ima tu raznih pitanja koje se mogu postaviti, ali ono što sam recimo 95. kad je počelo to uopšte sve sa online datingom, samo je 2% ljudi se tako upoznavalo, što je takođe meni bio dosta veliki broj odnosno na to koliko ljudi uopšte koristilo to. A sada je to među mladima bukvalno ono vodeća vrsta upoznavanja. Mislim da čak preko 41% se, sad ja sve brojke govorim ko ludak, ali stvarno je nevjerovatno. Što kažu da zapravo to ljude koji su na neki način bili skrajnuti od društva, daje im hrabrost da, jel da nekome priđu i da je možda ta vrsta online upoznavanja jedna od najlepših tekovina ono, tehnologije 21. veka.
Pa sigurno, mislim. Hoćeš ti nešto željeti? Ne, ali ajde.
Pa ja mislim da je, pa sad opet, mislim kao i bilo, kao tehnologija generalno zavisi kako se koristi, da. Verovatno je tu negde poenta. Mislim da je za LGBT zajednicu LGBTQI+. Plus.
E da, to posebno pominju, da je zapravo ona osnažena preko online.
Naravno, mislim, znam da je to tako, jer ovaj... prosto ono, nije više moralo da se ide, ne znam, u cruising ili na određena mesta gde kao, nego si ipak kao mogao da nekako komuniciraš s nekim ljudima. S tim što tu ima svega i svačega. Ovo, kako se zove, ali s druge strane, mislim, sad se dešava da kao i pre korone, a i sad gde može da se ide u klubove, kao ljudi u klubu stoje i bulje u svoje telefone. Jer onda nekako verovatno to ode u nekom drugom smeru, pa onda zaboraviš malo kako se...
Kako se priča, kako da namiguješ preko sobe.
Da, kako da buljiš u nekog da bi privukao pažnju. Ne.
Da, jeste, to je kao, gledaš ko ti je meč da. U blizini.
Pa možda
u klub.
I to, da, kao...
Mislim, ja koristim dating aplikacije, ali u nekom trenutku to stvarno postane kao, ne znam, kao Tinder, mečuješ se s nekim i kao, ja, super, i ništa.
Ništa.
Kao neka igrica besmislena.
Ajde, vidimo ko će da mi se svidi. Ja nisam nikad koristila duše. Mislim, kao koristim neke druge društvene mreže, ali dating aplikacije nisam nikad.
A na koji način to recimo menja kada pišemo o parovima koji sad više, na početku smo pričali, jel? Ono, nije da čekaš princa na belom konju, nego na neki način sam se povežeš sa nečim.
Da.
I na koji način se to zapravo u pisanju poznavanja i mnogo sad filmova ili serija ili knjiga zapravo govore o tome kako prosto je promenjen način komunikacije, promenjen način upoznavanja. Prošli put sam pominjao čak i film Her, koji je, jel da, primjer nekako čudne vrste, jel da,
odnosa
koji je prilično
sam... Uslovnim tehnologijom, da.
A na koji način kad se piše o upoznavanjima o ovim porodicama, na koji način je taj online deo ima uticaj? Da li ima veliki uticaj ili nema?
Nisam sigurna, mislim, sigurno ima. Ja ne znam, evo sad ja pišem, pa kao iz nekog sopstvenog iskustva ne mogu mnogo da pričam, jer ne bih voljela da pišem o nečemu što ne poznajem. U tom smislu pomenula sam da nikad nisam koristila takvu vrstu kao usluge, tako da nemam to iskustvo u sopstvenom pisanju. S druge strane, mislim da je opet važno za pisce, pa samim tim i za mene kao spisateljicu, da otkrijem i kako taj svet funkcioniše, bar da se upoznam šta su neki njegovi osnovni principi, pravila, mogućnosti, da bih mogla da razumem ljude koji, mislim, generacije koje dolaze i sad kad radim, ne znam, sa studentkinjama i studentima, dosta ih se to tiče i često imaju ideje koje se tiču tog savremenog sveta koji je oblikovan digitalnim i novim tehnologijama i mislim da će to tek da oblikuje našu realnost i da nismo ni svesni nekako koliko će da utiče i na upoznavanje i na dating i na komunikaciju s ljudima na kraju krajeva. Mislim, ili evo sad kao taj ceo generacijski jaz koji postoji u komunikaciji između upisane, na primjer, SMS ili preko društvenih mreža komunikacije između mene i roditelja ili mene i nekih mlađih, ono, to kao studenta ili koga god, ne staviš smajli i neko je u fazonu što si ljut. Ili, znaš, kao, prosto postoji neki kodovi koji oblikuju naš način komunikacije i percepcija tih poruka koje primamo, dobijemo, šaljemo, a gde opet svako tu kreira neki sopstveni jezik, kreira neki način izražavanja i ne znače nam svima iste stvari isto. I mislim, to je užasan jedan, mislim, šareniš, ali s druge strane je uzbudljivo, možda baš zato, ne znam. Meni užasno mi je interesantno i sigurna sam da će tek da utiče intenzivno na pisanje, na stvaranje.
Da, ja mislim sad bukvalno su samo zagrebali neke
tako
stvari.
Tako je, to ono, dolazi.
To dolazi mm-hmm. i mislim, bili su prvi filmi snimljeni o tome još 90-ih o toj vesti, gde kao, ja nedavno sam gledao ovaj sjaj u očima.
Aha.
Jeste gledali? Ovaj
pa davno, da.
Od Srđana Karanovića.
Davno,
gde,
baš gde, davno.
Ono, to sam ga mnogo davno.
To je toliko to smešno kako se oni ovaj, mečuju preko kompjutera. Ali ajde da, na samom smo kraju, i volio bih nekako da čujem, počeli smo emisiju sa tim da li se ljubav menja ili ne menja, ali se, iako se ne menja kao ljubav osjećanja, onda se menja ljubavni odnos kao takav. Gde biste voljeli u par rečenica da odu ljubavni odnosi i šta biste voljeli da oni na kraju dovedu do čega? Imate jako kratko da kažete.
Evo, ja mislim da je, recimo, moj, sad, kao bit ću totalno ličan, ovaj moj kao, i verovatno negde i prednost i totalni problem shvatanja ljubavnih odnosa je to što ja imam prijateljstva koja su izuzetno bliska, gde smo mi ali brutalno otvoreni, iskreni, konstantno se razgovara, ako je neko u krizi organizuje se intervencije i tako dalje. I to je stvarno, kako bih rekao, moja ljubavna baza i moja porodica zapravo. I onda ja nekako očekujem da imam i ljubavni odnos koji je takav, samo da on uključuje tu neku romantičnu, emotivnu, seksualnu sferu. I to je recimo dosta problematično, zato što je to skoro pa nemoguće dostići danas, zbog svih ovih stvari o kojima smo pričali, o tehnologije preko patrijarhata i tako dalje.
Kapitalizma.
Kapitalizma prvenstveno, ali s druge strane nekako ja sam trenutno i single zato što ne pristajem na manje od toga.
To je to, dobro.
Da, ja bih volela da dovedu do neke ultimativne empatije i solidarnosti za drugog, pa kogod taj drugi bio.
Da, pa dobro. Mislim da je to, da smo stigli baš do samog kraja i što meni tiče, ja bih stvarno volio da neko kaže nekada da ljubav prosto i da su odnosi doveli do velikih tektonskih društvenih poremećaja, nekih ne poremećaja, nego društvenih promjena.
Promjena, da.
I da kažemo da je prosto nekad ljubav dovoljna da postane izrazito politička i da je dovoljna kao da je ona prosto koren svega, nekako jest i samim tim i odnosi jesu. I što se više budu menjali odnosi, to će se više menjati i strukture društva. A vi ste slušali Čudnu šumu, gosti su bili sve vreme Željka Maksimović i Tijana Grumić. Moje ime je Filip Grujić, vi ćete nas slušati opet sledeće nedelje na talasima Radio Beograd 2 u Čudnoj šumi u 3 popodne svake subote, a ekipa koja je bila iz ove emisije je Ivana Marković radila ton, Jelena Živković muziku, Verica Gajević radila organizaciju. Hvala vam na slušanju i slušamo se.